Waamicha muummeen ministeera Itiyoophiyaa godhani sababeeffachuudhaan hawaasa diyaaspooraa biyyatti deebi'aa jiru keessummeessuudhaa fi bulchiinsi naannoo Oromiyaa qophii taasisaa jiru irratti hanga'oota dhimmichi ilaallatu haasofsiise gabaasni mitikkuu fi qaaluu qopheesse kanatti aanee dhiyaata.
Daayirektara dhimma diyaaspooraa Oromiyaa fi gorsaa kominikeeshinii pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa kan ta'an obbo Amiin Jundii yaada sagalee Ameerikaaf kennaniin waamichi diyaaspooraa Itiyoophiyaaf taasifame akka biyyaalessaatti ta'us naannoon Oromiyaa argama handhuura biyyatti waan taateef sadarkaa naannootti koreen adda addaa ijaarame simachuuf qophii irra jiraachuu himu.
Yaamichi godhame sadarkaa biyya olaachisaatti godhame akkasillee ta'u garuu Oromiyaan handhuura biyyattii kanaa ta'uu dhiisitee fi bakki ta'uun itti dura itti tashidaa'uun itti godhan Oromiyaa waan ta'eef. Abbasumatti biyya kana keessatti jirullee hedduummachaa dhufu seentaayim biyya keenya keessatti biyyi Oromiyaadhaa naannolee biyyattii kanaa keessa hunda hojiiwwan poolitiidha waan qabduuf hundeen abbasumatti illee as waan ta'eef keessumoonni dhufan kun Itoophiyaa qofatti dhufan jechuu osoo hin taane irra guddaa nutti illee dhufan kan jedhuudhaan qophii gara keenyaan barbaachisu koree itti dhaabnee kan waajjira pirezidaantiitiin gara keenyaan hoogganamu itti ijaarree warra abbasumatti warra aadaa. Warra turizimii kanneen hunda wajjiniin koreen tokko qindaa'ee akkaataa itti namoota kanatti simachuu dandeenyu turizimii industiriin Oromiyaa keessa jirus naannoota inni itti argamu doochoree irratti qopheessuudhaan haa ta'u waan adda addaa irra qopheessuudhaan akkaataa isaan itti karaa salphaadhaan itti dhaqanii itti daawwachuu itti danda'an irratti kanarratti qophaa'a jiru.
Itti dabaluunis dhufaatiin diyaaspooraa kun akka biyyaatti faayidaa inni qabu yommuu dubbatan akkas jechuun ibsu obbo Amiin.
Faayidaan ikonoomii qofa osoo hin taane faayidaa biyyummaati rakkoon nurratti gahaa jiru kun rakkoon ispeeshaalii warri westerniidha. Dhiibbaan isaan biyyi kun akka biyya nagaheen hin qabne biyyi kun akka biyya investimentiin keessaa baqataa jiru biyyi kun biyya lolli itti deemaa jiru biyya rakkoon adda addaa itti deemaa jiru fakkeessaniitiin warri westernii fi miidiyaa warri westernii facaasu kana walli kun dhaara ta'uu isaa agarsiisu.
Kana bira darbees akka naannoo Oromiyaatti investimentii babal'isuuf qooda olaanaa qabaachuu himuun balballi mootummaa naannichaas simannaa investorootaaf banaa ta'uu carraatti ibsannu. Arganna jechuun himan.
Oromiyaan handhuura biyyattii kanaati. Bakka itti agroo industiriin biyya hedduun keessatti gaggeeffamudha. Bakka industiraal zooniin hedduun keessatti argamudha. Bakka oomishni qonnaatii fi haala adda addaa kilaastaraan itti gaggeeffamaa jiru keessa waan jirruuf kun hundi dhufanii ilaalanii carraa investimentiidhaatiif karaan keenya banaa ta'uu isaa. Itti argisiifna jechuudha.
Dhufaatii diyaaspooraa alanaan naannoon Oromiyaa bakkeewwan hawwata turizimii qabdu irraa galii argachuuf akkasumas of beeksisuuf qophii ta'uu kan himan immoo koomishinii turizimii Oromiyaatti daayirektara kominikeeshinii kan ta'an obbo Ifabaas Abdullaa Wabii.
Turizimiin carraa hojii bal'aa seektaroota hojii uuman keessaa tokko. Turizimiin tiraavil qabaa. Yeroo tiraavil godhu namni geejjiba fayyadamaa. Geejjibni san immoo boba'aa fayyadamaa, nyaata fayyadamaa, hoteela fayyadamaa, iddoo ciisichaatti fayyadama namni tiraavil godhee dhufu kun. Kanaafuu carraa bal'aa guddaadha turizimiin kan qabu.
Itti dabaluunis bakkeewwan hawwata turizimii naannicha keessa jiran irra deemuun daawwachiisuuf koreen ijaaramee qophiitti akka jiran himu obbo Ifabaas.
Iddoowwan gahumsa adda addaa adda baafamanii jira. Maybe ammaan tani diskuloos godhuun nurra jiraachuullee baatu. Wanti irraa jalqabanii Oromiyaa gara kaabaatiin, gara kibbaatiin, gara bahaatiinii fi gara kibba lixaatiin deemanii haalli itti daawwatan destineeshinoonni filamanii adda baafamanii taa'an jiru. Sadarkaa isaa eeggatee wal duraa duubaan haala itti daawwachiifnu hunda qopheeffannee jirra jechuudha.
Diyaaspooraan biyyoota alaarraa gara Itoophiyaa dhufan biyyoota irraa dhufanitti yommuu deebi'an bu'aa akkamiitu irraa eegama jedhamanii kan gaafataman obbo Amiin Jundii.
Lammiileen Itoophiyaa biyya alaa jiraatan kun biyyoota irraa dhufanitti gaafa deebi'anii hojii dippiloomaasii biyya kanaa ni hojjetu iddoowwan dippiloomaasiin dabeetti ni sirreessu abdii jedhu qabdu.
Kanaa gammaallee dalagaa jiramu kanuma warri gargariin warri dubbiin galuufii dhiittee warri. Dantaa addaa qaban warri hinaaffaan qofti ijajaamsitee warri jibbamaa biyyi malee polotikaa biyyattiidhaa garee biyyattiidhaa jaalala biyyattiidhaa polotikaadhaa warri walitti hidhaniitiin qaban rakkoo rakkoo qabaachuu ni danda'a namallee kan rakkoo qabu hedduma jechuu biyyaa akka jiru garuu irra guddaan isaa yoo kan arginu taatee barana akkaataan ijoolleen Itoophiyaa sabaa sablamoonni biyyattii kanaa warra westernii kana itti hiriira takkaa biyya addunyaa kana keessatti haga ammaatti gaggeeffamee hin dinbeeyne gaafa dubbiin Itoophiyaanummaa tuqamtu itti gahaasan. Daan kuni hoji diplomasi geggeessan keessa isa the highest akka ta'e agarsiisa jechuudha. Kanaan ammoo biyyi Faransi akkuma beeknu warri Westerni kuni logistikti amanaa, personal connectionitti amanaa kanneen hunda deemanii biyyi isaanii nagaa akka qabdu agarsiisu, waan asitti rekoordi godhataniitiin hin deeman guddinni biyyattii kenna keessatti maal akka fakkaatu agarsiisu, asi dhufanii ijoolleen kenna kaameraa isaaniitiin viidiyoo isaaniitiin waraabbatanii achi deeganii hojii diplomaasii Itoophiyaan akka isaan achi as ilaalan sana osoo hin taane, Itoophiyaan akka isaan achi akkuma salphaatti diiganiitiin intarastiisii keessatti taphachuu danda'anis akka hin taane, qabeenya biyyattiin kun qabdullee bal'ina biyyattiin kun qabdullee maal akka inni ta'u dhugaa jirtu lafarratti waraabanii achi deebi'anii kasammuu keessatti waraabatu kaameraadhaan waraabbatuun deebi'anii biyya irraa dhufan san keessatti hojii diplomaasii ni geggeessan kan jennu abdii qabna hanga ammallee geggeessaa jiranii bataan piraawud itti taana ijoollee biyya alaa jiran jechuudha.
Gabaasa sagalee Ameerikaaf Finfinneerraa Mitikuuf Kaadu.